Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 21-ն է, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով Արագածոտնի մարզում է, հանդիպել է տեղացիներին, խոսել է ոչ միայն մարզի, այլև ամբողջ երկրի առջև ծառացած խնդիրների մասին։ Գալիք երկու շաբթի օրը մեկնարկում է նախընտրական արշավը, ինչ կարգախոսներ են ընտրում քաղաքական ուժերը, ազգային ժողովը քննարկում է 2019-ի բյուջեի նախագիծը, արդյոք կհաջողվի իջեցնել գազի սակագինը, Ինտերպոլի նախագահության համար պայքարում ռուսաստանցին զիջում է հարավկորեացուն, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ողբերգական միջադեպ է տեղի ունեցել Մոսկվայի Շերեմեծևո օդանավակայանի թռիչքուղու վրա։ Մոսկվա աթենք չվերթը իրականացնող Boeing ինքնաթիռի վրաերթի հետևանքով հայաստանի քաղաքացի է զոհվել։ RIA Novosti գործակալությունը հղում տալով արտակարգ իրավիճակների ծառայությանը հաղորդում է, որ ճշտված տվյալներով թռիչքուղու վրա տեղի ունեցած արտակարգ պատահարի հետևանքով զոհված անձը հայաստանի քաղաքացի է։ Այսօր ազգային ժողովը ընդունեց Հայաստանի նախագահի նստավայրը նորից Բաղրամյան 26 տեղափոխելու վերաբերյալ օրինագիծը։ Նախկինում որոշվել էր, որ վարչապետը երկու նստավայր ունենա՝ կառավարությունում եւ Բաղրամյան 26-ում, սակայն Թավշյա հեղափոխությունից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր, որ ինքը մեկ նստավայր է ունենալու կառավարությունում, իսկ Բաղրամյան 26-ը նորից պետք է վերադարձվի նախագահին։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում որոշվել է ռուսական Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությանը տուգանել 30 միլիոն դրամի չափով մենաշնորային դիրքը չարաշահելու համար։ Բուշ հաստատություններում բացահայտված կոռուպցիոն դեպքերով պետությունը ավելի քան 500 միլիոն դրամի վնաս է կրել։ Այս մասին հաղորդում է գլխավոր դատախազությունը նոեմբերի 1-ի դրությամբ 41 քրեական գործ է հարուցվել, մեղադրանքի առաջադրվել 20 անձի։ Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի ռազմական համագործակցությունը հասել է ռազմավարական մակարդակի։ Այս մասին Բաքվում անցկացվող Եռակողմ հանդիպմանը հայտարել է Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յաշար Գյուլերը։ Նա հայտնել է, որ Անկարան պաշտպանում է Ադրբեջանի և Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը և Թուրքիայի Վրաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերը։ Նոյեմբերի 21-ին կայացած քվեարկության արդյունքում Ինտերպոլի նախագահ է ընտրվել հարավկորեացի Քիմ Յոնգյանը։ Այդ պաշտոնին նաև առաջադրվել էր ռուսաստանցի գեներալ Ինտերպոլի ղեկավարի տեղակալ Ալեքսանդր Պրոկոպչուկը, ինչը հարուցել էր միջազգային հանրության դժգոհությունը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ընդամենը 2.5 շաբաթանց Հայաստանի ընտրողների կամքով կձևավորվի 7-րդ գումարման խորհրդարանը։ Այլևս հայտնի են կուսակցությունների և դաշինքների ցուցակները։ Քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական կյանքին առնչվող որևէ մեկնաբանություն հիմա ակամա դիտվում է դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունների համատեքստում։ Վարչապետի պաշտոնակատարը մեկնել է Արագածոտնի մարզ, որտեղ խոսել է ամենատարբեր թեմաների և իհարկե դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունների մասին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Ավարտվեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի այցը աշտարակ քաղաք։ Նիկոլ Փաշինյանն այստեղ էր եկել կեսօրին 12:30 և առաջին հանդիպումը մարզպետարանում էր Արագածոտնի մարզի համայնքների ղեկավարների հետ։ Փաշինյանը քննարկեց տարբեր հարցեր, բայց իր ելույթի սկզբում նախ անդրադարձավ քաղաքական թեմաներին, խոսեց առաջիկա սպասվող ընտրությունների մասին, ըստ նրա իրենց կառավարության նպատակն այն է, որ այդ ընտրությունները լինեն մեր երկրի պատմության մեջ լավ գույնես և բացարձակ ընտրողների կամքի վրա ապուրինի ասացությունը, ընտրակաշարքի բաժանումը։ Վարչապետը ասաց, որ ամենատարածված մեթոդներից մեկը ընտրակեղծարարության հենց ընտրակաշարքն է, և զգուշացրեց, որ աստված մի արած է, որ հանկարծ փորձարվի ընտրակաշարք բաժանելու, և ինքն այդ մասին իմանա ոչ թե իրավապահ մարմիններից, այլ մամուլից։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը նաև համայնքապետերին դիմեց, որպեսզի չլինի բացառվեն այն դեպքերը, երբ համայնքապետերը իրենց մոտ հրավիրեն օրինակ համայնքի բնակիչներին ու կոչանեն այս կամ այն կերպ քննարկել որևիցե ուշի նկատմամբ։ Շարունակելով ընտրական թեման, Փաշինյանը խոսեց նաև հավասար ընտրապայքարի, ասաց, որ բոլոր ուժերի համար պետք է ապահովեն հավասար պայմաններ, եթե որևիցե մարզում օրինակ մեկ դահլիճը տրամադրվում է մեկ ուժի, ուրեմն այդ նույն դահլիճը պետք է հասանելի լինի նաև մեկ ուրիշի համար։ Հանդիպման ընթացքում համայնքապետերի հետ խոս գնաց նաև տնտեսական թեմաներից, հիմնական ուշադրության կենտրոնում բռոկման խնդիրներ, գյուղատնտեսությանը սպառնացող վնասները, խոսքը կարկուտի մասին է։ Համայնքապետերի այդ հանդիպումից հետո վարչապետի պաշտոնակատարը արդեն աշտարակի հրապարակում հանդիպեց բնակիչների հետ, իսկ այստեղից ուղևորվեց ապարան քաղաք։
Ժողովուրդը քաղաքական առումով հաղթել է, բայց ժողովուրդը խնդիր ունի իրեն հաղթած զգալ նաև տնտեսական առումով։ Եվ մենք ասում ենք, որ քաղաքական այս հեղափոխությանը պետք է հաջորդի տնտեսական հեղափոխությունը, որ մենք այս ընթացքում լցրել ենք մեր հոգիների, մեր գիտակցության փոսերը, առաջիկայում մենք պետք է լցնենք մեր ճանապարհների փոսերը, մեր պատերի փոսերը։ Եվ ես ուզում եմ, որ ես փուլում, մենք այս արձանագրումը շատ պինդ և ամուր անենք, որովհետև ինչպես տեղի ունեցավ հեղափոխությունը, ես այդ թվում այս հարթակից 10 և ավել տարիներ տարբեր առիթներով խոսելու, ելույթ ունենալու առիթ ունեցել եմ, ասել եմ մի բան, որ հեղափոխությունը տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ որ մեզնից յուրաքանչյուրը ինչ որ մի քայլ անի հանուն այդ հեղափոխության հաղթանակի։ Հեղափոխությունը տեղի ունեցավ ոչ թե այն ժամանակ, որ ես կամ մեր քաղաքական թիմը ինչ որ քայլ արեցինք, որտե մենք այդ ընթացքում անընդհատ էլ քայլեր անում ենք, ճիշտ է, գուցե մի քիչ ոչ այնքան ճշգրիտ, ընթացքում մենք էլ հղկվեցինք, բայց ի վերջո հեղափոխությունը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ ձեզնից յուրաքանչյուրը իր քայլը արեց։ Հեղափոխությունը մենք չենք արել, հեղափոխությունը դուք եք արել։ Սա մեր հաղթանակը չի, սա ձեր հաղթանակն է, մեր մեծագույն առաքելությունը հող դառնալն է մեր ժողովրդի ոտքերի տակ, որ նրանք ամուր կանգնեն մեր վրա։
Արագածոտնի մարզից հաղորդեց Անուշ Մուրադյանը։ Գալիք երկու շաբթի օրը, նոյեմբերի 26-ին մեկնարկում է կուսակցությունների և դաշինքների նախընտրական կարճատև արշավը։ Ինչ կարգախոսներով են քաղաքական ուժերը դիմում ընտրողին։ Քաղաքացիական պայմանագրի և հանրապետականների խմբակցությունների ղեկավարների հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած Իմ քայլը դաշինքը նոյեմբերի 26-ից մեկնարկող նախընտրական քարոզարշավը իրականացնելու է Երջանի կանհատ, հոգատար հանրություն և հզոր պետություն կարգախոսի ներքո։ Ուշագրավ է, որ ավելի վաղ քննարկվում էր Նիկոլ վարչապետ կարգախոսը, ինչի մասին հայտարարել էին քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները, սակայն ի վերջո որոշում կայացվեց հրաժարվել այդ կարգախոսից, ինչն ի դեպ հանրության քննադատությանն էր արժանացել։
Ինչ կարգախոսը որոշվեց Երջանի կանհատ, հոգատար հանրություն և հզոր պետություն։ Այս կարգախոսը բոլորովին նոր չէ, այն տարիներ շարունակ եղել է քաղաքացիական պայմանագիր ծրագրում, և ես ուրախ եմ, որ հնարավորություն կա այժմ այդ կարգախոսը ներկայացնել ընտրարշավի ընթացքում։
Հատկապես որ խոսակցություններ կային, որ Նիկոլ վարչապետ պետք է լիներ, հետո կարծես հերքվեց ձեր կողմից, թե արտահոսքեր եղել։
Գուցե դա քննարկվել է որպես տարբերակ, բայց մենք ներկայացրել ենք այն կարգախոսը, որը պաշտոնապես հաստատվել է։
6 ամիս առաջ իշխանությունից զրկված հանրապետական կուսակցությունը դեռևս չի հրապարակում իր նախընտրական կարգախոսը, սակայն ինչպես ազատության է զրույցում նշեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, այն լինելու է ընդդիմադիր ուժին հարիր կարգախոս։ Ի դեպ, Բաղդասարյանը վստահ է, հանրապետականի նկատմամբ հանրության շրջանում մեծ հետաքրքրություն կա, չնայած այս հանգամանքին նախկին իշխող ուժը իր քարոզարշավն ավելի շատ մամուլի միջոցով կիրականացնի։ Ինչպիսի կարգախոսով եք ներկայանալու հանրությանը, որպեսզի իսկապես համոզեք, որ ժողովուրդ 6 ամիս առաջ իհարկե մեզ մերժել եք, բայց մենք շատ կարևոր ենք և պետք է լինենք խորհրդարանում։
Կարգախոսը շուտով դուք կտեսնեք, ընդդիմադիր կլինի ընդդիմադիր կարգախոս, և դրա մասին հիմա մենք քննարկում ենք, և ահա 2 օրվա ընթացքում այդ կարգախոսը արդեն կհրապարակվի։
Պարոն Բաղդասարյան, դուք ինչպես եք ձեր շանսերը այս պահի դրությամբ գնահատում հանրապետականի մոտարապես ինչպիսի ներկայացվածություն կունենաք խորհրդարանում կամ ընդհանրապես կունենաք
Շանսերը գնահատում ենք բավարար, ամեն ինչ կախված է մարտավարությունից եւ քարոզարշավից, իհարկե դա կարելի է քարոզարշավ համարել 10-12 օրը եւ ընդհանուր առմամբ նման ընտրությունների համար 12 օրը դա քարոզարշավ չի կարելի համարել, պարզապես ճիշտ մարտավարություն ընդել, թե ոնց օպտիմալ օգտագործել եւ դրա գնահատականը կտա հանրությունը։
Ժողովրդի հետ գնալու եք, հանդիպելու եք։
Ինձ թվում է, որ դա կարող է այդքան արդյունավետ չլինի, ավելի շատ պետք է օգտագործվի մամուլը, հերոստատեսությունը, այդ ձևերով պետք է, ինձ թվում է, քարոզարշավը տարվի։ Հակառակ դեպքում կարող է տարբեր, ինչպես մոդա է, սևեր սպիտակներ եւ այլն, տարբեր մասաների բաժաններ, համայնքները շատ
մտավախություն ունենք, որ հանրությունը այնքան էլ բարյացակամ չի դիմավորի։
Եթե դուք դրա մասին եք մտածում, դուք ամեն երեկո ինձ կարող եք տեսնել քայլելու Երևանի փողոցներում։
Չի նկատեմ ձեր հավաքներին մարդիկ չեն գա, հետեւաբար հասու չի ձեր խոսքը։
Դուք դրա համար մեկանգստացի ցանկացած ժամանակ ընդհակառակ հիմա հետաքրքրությունն ավելի շատ է հանրության, ավելի շատ կգան այդ հավաքներին, որ շատ։
Հանրապետականի նկատմամբ կա հետաքրքրություն։
Բայց եթե հետարկրություն կա,
եթե չհայտնվեք խորհրդարանում, ի՞նչ է անելու հանրապետականը։
Արտախորհրդանական քաղաքական ուժ մեկ անհանգստանա դրա համար։ Մեկ անհանգստանա։ Մեզ համար գերագույն նպատակ չէ, գնաց եւ մահու կռիվ չէ։ Դա կլինի մեր պետության շահերից։ Հանրապետականի հայտնվել է հանրապետականի մուտքը 7-րդ գումարման ազգային ժողով, դա կբխի միայն պետության շահերից, միայն։ Դրա կանաթեսը կլինեք դուք ապագայում։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հերացող խորհրդարանը վաղը քվեարկությամբ պետք է ընդունի գալիք տարվա բյուջեն։ Հայտնի է, որ Հայաստանը ֆինանսական խնդիրներ ունի։ Կառավարությունը բյուջեի սպասարկման համար Ասիական բանկից վարկ է վերցնում։ Առնվազն 2 տասնամյակ բյուջե կազմող, ընդունող, իրականացնող ու այդ թվում հսկայական պարտք ու վարկ վերցնող քաղաքական ուժը այսօր վարկ վերցնելու համար նախատում է նոր իշխանությանը, որը ստիպված է հաշվի առնել ժառանգած բյուջեն և այլ պարտավորությունները։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովն այսօր քննարկեց 2019 թվականի բյուջեի նախագիծը։ Ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար Ատոմ Ջանջուղազյանի փոխանցմամբ падգամավորներից ստացվել է 146 առաջարկ։ Արդյունքում բյուջեի նախագծի ծախսային մասը ավելացել է 5.9 միլիարդ դրամով եւ կազմել 1 տրիլիոն 648 միլիարդ դրամ։
Բացատրվում է այս փոփոխությունը երկու խոշոր բաղադրիչով։ Առաջինը դա գիտության ծրագրերին վերաբերող ավելացված արժեքի հարկի հնարավոր անհրաժեշտությունը հաշվի առնելով լրացուցիչ շուրջ 2.5 միլիարդ դրամի նախատեսումն է առաջինը, և երկրորդը պայմանավորված է ոստիկանության կողմից արտաբյուջետային մուտքերի գնահատականի վերանայմամբ, որը հնարավորություն է ընձեռել լրացուցիչ 2.5 միլիարդ դրամ նախատեսել թե եկամտային և թե ծախսային մասում։
Բյուջեին կողմ քվեարկելու մասին հայտարարել են ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունները, չնայած ունեցած վերապահումներին։ Քվեարկությունը կանցկացվի վաղ առավոտյան մի շարք այլ հարցերի, այդ թվում վարկային համաձայնագրի հետ միասին։ Հայաստանի և Ասիական բանկի միջև 2018 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագրով բյուջետային աջակցության համար ներգրավում է 50 միլիոն դոլար վարկ 15 տարի ժամկետով, որից 300 տոնյալ։ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանին մտահոգեց, որ վարկի արդյունքում ավելանալու է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը։
Այդ 50 միլիոնը միատ օլիգարխի, որ հայկական միատ լավ թափտայիք, այդ 50 միլիոնը կդնեիք բյուջե։ Հիմա այդքան խոսում ենք օլիգարխիայի դեմ պայքար, խոսում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքար, այս 50 միլիոնը ինչ էր, որ այս չկարողացաք այդ 50 միլիոն այդ օլիգարխիայի ստվերային տնտեսության եւ ուրեմն կոռուպցիայի դեմ պայքարի ընթացքում վերցնել դնել բյուջե, որպեսզի այդ 50 միլիոնը նորից չծանրանա մեր ժողովրդի ուսերին, եւ մենք նորից ստիպած չլինենք 3 տարի հետո մտածել, բայց մենք ինչով ենք այս 50 միլիոնը կերանք, խմեցինք, սոցիալական նպաստ տվեցինք, բաժանեցինք, բրծավ գնաց, հիմա 50 միլիոնը ինչով ենք տալու։
Հայկ Բաբուխանյանին արձագանքեց ազգային ժողովի ԵԼԿ խմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանը մեղադրանքները որակելով անհիմն։
Բնականաբար այս գումարները, որոնք քննության ընթացքում կպարզվեն, թե ինչպես են հայտնվել տարբեր պաշտոնյաների գրպաններում, կվերադարձվեն պետական բյուջե։
Խորհրդարանը նոյեմբերի 1-ին իրավունքի ուժով արձակվել է, սակայն շարունակելու է աշխատանքները մինչև նոր խորհրդարանի ձևավորումը։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան դեկտեմբերի 9-ին։ Դրան նախորդող շաբաթը նույնպես ազգային ժողովի հերթական նստաշրջան է նախատեսված անցկացնել։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Ինչու նախկինում չէր հաջողվում հնարավորինս իջեցնել գազի սակագինը։ Էներգետիկայի նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը նշել է մի կարևոր հանգամանք, որը կապված է ռուս-հայկական համագործակցության հետ։ Նա խոսել է նաև ատոմակայանի մասին, ասելով, որ մեծամորի շահագործման ժամկետը հնարավոր է երկարաձգել մինչև նոր կայանի կառուցումը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
2013 թվականի դեկտեմբերին ստորագրված հայ-ռուսական գազային համաձայնագիրը անցած տարիների ընթացքում սահմանափակել է Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին գազի գինն իջեցնելու հարցում։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին հայտարարեց էներգետիկի ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը։ Բաղրամյանը, ով մինչ նախարարի պաշտոնում նշանակվել է մոտ 15 տարի աշխատել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում, մանրամասնեց, ռուսական կողմի հետ ներկայում բանակցում են ոչ միայն գազի գնի, այլև նշված սահմանափակումները վերացնելու շուրջ։
Գազամատակարման համակարգի այսօր սակագները ձևավորվում են հիմնականում 13 թվականի վերջին, 14 թվականի սկզբներին հաստատված միջպետական համաձայնագրերով, որոնք վավերացվել են ազգային ժողովի կողմից, և այդ համաձայնագրերում որոշակի դրույթներ կան, որոնք ուղղակի սահմանափակել են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի գործառույթը։ Այսինքն, եթե նայեք այդ համաձայնագրերը, հրապարակային փաստաթղթեր են,
և
օրինակ 189 դոլարից, երբ որ նվազեցում է եղել մինչև 165 դոլար, այդ գումարները համաձայնագրում, որը իմ միջայլոց ունի օրենքի ուժ, այսինքն չի կարող չընդունվել հանձնաժողովի կողմից, բոլոր այդ եկամուտները պահպանվում են գազամատակարման ընկերությունում։
Երբ Հայաստանի այդ սահմանին ռուսական գազի գինը 1000 խորանարդ մետրի դիմաց 189 դոլարից նվազել էր 165-ի, այդ ժամանակ օրինակ հանձնաժողովը չի կարողացել հայաստանյան սպառողների համար իջեցնել գինը, որովհետև տարբերությունը միևնույնը մնացել է Գազպրոմին։
189-ից մինչև 165-ը չկարողացավ իջեցնել, որտեղ ուղղակի նշված էր, իսկ 165-ից 150-ը իջեցվել է։ Սահմանին 15 դոլարի համարժեք չափով, այնուհետև ազնիվ լինելու համար պետք է շարունակենք, որ ռուսական Գազպրոմի կողմից 17 թվականի հունվարի 1-ին նաև նախաձեռնվել է ևս 15 դոլարի իջեցում։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Սահմարկեցուցիչ պատմություն Մոսկվայից հայաստանցին զոհվել է օդակայանի տարածքում, հանգամանքների մասին տեղեկությունները շատ չեն, լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
3:00 Մոսկվայի Շերեմեթևո օդանավակայանի դրիչ քուղու վրա Մոսկվա աթենք չվերթն իրականացնող Boeing 737 ինքնաթիրի վրա երթի հետևանքով հայաստանի քաղաքացի է զոհվել։ Արդեն հայտնի է, որ զոհվածը 25 տարեկան Ալբերտ Եփրեմյանն է, ով Մադրիդից Հայաստան էր վերադառնում վերադարձի վկայականով։ Ավելի վաղ ռուսական և հայկական մամուլը գրել էր, որ երիտասարդին արտաքսել են Իսպանիայի իշխանությունները, սակայն հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունից ազատության հարցման Հասխան հայտնել են, որ հայաստանի քաղաքացին Հայաստան էր վերադառնում վերադարձի վկայական փաստաթղթով անձնագիրը կորցնելու պատճառով։ Մամուլի տարածած տեղեկությունն այն մասին, որ նրան արտաքսել են, իրականությանը չի համապատասխանում։ Երիտասարդի մարմնի բազմաթիվ հատվածներ հայտնաբերվել էին 3:00 8:10 Մոսկվայի ժամանակով։ Թե ինչպես է երիտասարդը հայտնվել թրիչ քուղում, այնքան էլ պարզ չէ։ Երիտասարդը սպանվել է ուշքին հարվածից, պատմել են Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչները։ Նրա մարմինը հայտնաբերել են այն բանից հետո, երբ Մոսկվա աթենք թրիչ իրականացնող Boeing-ի անձնակազմը հայտնել է, որ օդանավը բախվել է ինչ-որ կենթանու, Boeing-ը շարունակել է իր թրիչքը, մինչ քնիչները հետազնում էին պատահարի վայրը, թրիչ քուղին փակ էր որոշ ժամանակով, ինչի պատճառով 3:00 շուրջ 8 թրիչքներ հետաձգվել են։ Ռուսաստանում հայաստանի դեսպանության մամուլի քարտուղար Լևոն Թորգոմյանը ազատության ասաց, որ դեսպանությունն ուշադրությամբ հետևում է հետաքննությանը պարզելու համար, թե ինչպես է հայաստանցի երիտասարդը հայտնվել Թրիչկուղում։ Ավելի վաղ ռուսական մամուլում տեղեկություն էր տարածվել, որ Մադրիդ-Մոսկվա Թրիչկն իրականացնող օթանավում նա իրեն ադեկվատ չէր պահում և վիճում էր օթանավի անձնակազմի հետ։ Մաշ Տելեգրամ ալիքը մասնավորապես գրել էր, որ հայ երիտասարդը Մադրիդ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող օթանավում հարվածել էր անձնակազմի անդամներից մեկին։ Մոսկվայի ժամանակով 18-ին Մադրիդից օթանավը վայրէջք է կատարել Շերեմետյովոյում։ Օթանավակայանի տեսախցիկներն էլ արձանագրել են, որ երիտասարդը ոստիկանների ուղեկցությամբ հասել է այն վայրը, որտեղ պետք է նստեր դեպի իր օթանավը տանող ավտոբուսը, սակայն չի նստել ավտոբուս, այլ վազել է դեպի Թրիչկուղի։ Հասկանալի չէ, եթե երիտասարդին ուղեկցում են ոստիկանները, ինչպես է նա հայտնվել Թրիչկուղում։ Ասա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հանգուցալուծվեց ոստիկանական ծառայությունների միջազգային կազմակերպության ղեկավարի ընտրության հարցը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ինտերպոլի ղեկավարի պաշտոնում ընտրվեց հարավկորեացի Քիմ Յոնգ Յանով, նախկինում զբաղեցնում էր հարավկորեական նահանգներից մեկի ոստիկանության ղեկավարի պաշտոնը։ Այսպիսով Դուբայում այսօր տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքներով ռուսաստանցի գեներալ Ալեքսանդր Պրոկոպչուկին չհաջողվեց հավաքել կողմձայների մեծամասնությունը։ Նա կշարունակի աշխատել կառույցի 3 փոխնախագահներից մեկի պաշտոնում։ Ֆրանսիական Լիոն քաղաքում տեղակայված 95-ամյա միջազգային ոստիկանական կառույցի նոր նախագահի ընտրության հարցը օրակարգում հայտնվեց, երբ նախորդ ղեկավարը Մենգ Հունգվեյը կոռուպցիոն գործարքների մեջ ներգրաված լինելու կասկածանքով ձերբակալվեց Չինաստանում, որտեղ նախկինում զբաղեցնում էր այդ երկրի հանրային անվտանգության փոխնախարարի պաշտոնը։ Ինտերպոլի նոր ղեկավարի պաշտոնում առաջադրված 2 թեկնածուներից մեկի, ռուսաստանցի 56-ամյա գեներալի թեկնածությունը կրքեր էր բորբոքել։ Միջազգային հանրությունը, իրավապաշտպան կազմակերպություններ, քաղաքական գործիչներ կոչ էին անում կանխել աշխարհի ամենաազդեցիկ միջազգային իրավապահ կառույցի ղեկավարի պաշտոնում ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավորներից համարվող Պրոկոպչուկի հնարավոր ընտրությունը։ Աղվեսը հավաբնում, այսպես են բնորոշել ամերիկյան սենատի դեմոկրատական և հանրապետական կուսակցությունները ռուսաստանցի գեներալի հնարավոր նշանակումն Ինտերպոլի ղեկավարի պաշտոնում։ Լիտվան ընդհուպ սպառնում էր դուրս գալ Ինտերպոլից, եթե կառույցի ղեկավարը դառնար Պուտինի մերձավոր դաշնակիցը։
Because he's the person who was dealing so many problems for Interpol during the last few years.
Եվը նույնպես մտադիր էր սառեցնել անդամակցությունը։ Արդարդատարան միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպությունը հայտարարել էր, թե անթույլատրելի կլիներ, որպեսզի մի երկիր, որն աչքի է ընկել Ինտերպոլի կանոնների խախտումներով, ղեկավար պաշտոն ստանա այդ կարևոր վերահսկիչ կազմակերպությունում։ Ուկրաինայում ծնված, Ռուսաստանում գործունեություն ծավալած և հենց այդ երկրում հաջողությունների հասած գեներալի նշանակումն, ինչպես նկատում է միջազգային մամուլը, Կրեմլի համար մեծ հաղթանակ կլիներ, քանի որ Ռուսաստանը նախկինում Ինտերպոլը փորձել է օգտագործել իր քաղաքական ընդդիմախոսներին, ռուսաստանցի վտարանդի այլախոհներին քրեական հետապնդումների ենթարկելու, ձերբակալելու նպատակով։ Ռուսաստանի նախաձեռնած այդ օրինակ մի շարք աղմկահարույց ձերբակալություններից հետո այս տարվա ամռանը բրիտանական խորհրդարանը և ամերիկյան կոնգրեսը պահանջել են սահմանափակել ռուսաստանի մուտքը Ինտերպոլի տվյալների բազա։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է բոլոր մեղադրանքները, միևնույն ժամանակ չթաքցնելով ցանկանում էր, որ հենց ռուսաստանցի Պրոկոպչուկն ընտրվեր միջազգային կառույցի ղեկավարի պաշտոնում։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Վաշինգտոնն արդեն ընդունում է, որ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգը հավանաբար իսկապես կապ ունի Սաուդի ինդիմադիր լրագրողի սպանության հետ, սակայն չի ցանկանում վատթարացնել հարաբերությունները կարևոր դաշնակցի հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Սաուդի լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանության պատճառով ամերիկյան իշխանությունները չեն պատրաստվում հարվածի տակ դնել համաշխարհային տնտեսությունը։ Երեքշաբթի օրը Վաշինգտոնում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, մեկնաբանելով Սաուդյան Արաբիայի դեմ պատժամիջոցների սահմանման հավանականությունը։
hundreds of billions of dollars worth of things from this country.
Սաուդցիները 100 միլիարդավոր դոլարների ամերիկյան արտադրանք են ձեռք բերում, եթե ես ասեմ, որ չեմ ցանկանում բիզնես ծավալել սաուդցիների հետ, նրանք սպառազինությունն ու արդյունաբերական ապրանքները կգնեն Չինաստանից եւ Ռուսաստանից։ Այդ երկրները շատ ուրախ կլինեն։ Սաուդյան Արաբիան մեզ հետ մեծածավալ առևտուր է ծավալել, այն մեզ օգնում է ցածր մակարդակի վրա պահել նավթի գները, որպեսզի դրանք չհասնեն 1 բարելի դիմաց 100 կամ նույնիսկ 150 դոլար ցուցանիշին։ Ես չեմ պատրաստվում աբերել համաշխարհային կամ ամերիկյան տնտեսությունը Սաուդյան Արաբիայի հետ հարաբերություններում հիմ մարկայլերի դիմելով, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Անդրադառնալով կենտրոնական հետախուզական վարչության օրերս հրապարակած զեկույցին, որի համաձայն Ջամալ Հաշոգի իսպանությունը կարող էր պատվիրված լինել Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանի կողմից, Թրամփը նշում էր, թե ամերիկացի հետախույզների պատրաստած փաստաթղթում որևէ հստակ պնդում չի նկատել։ Կենտրոնական հետախուզական վարչությունը որևէ հստակ հետևության չի հանգում։ Նրանք գրում են, հնարավոր է, որ Մոհամադ բին Սալմանն արել է դա, հնարավոր է, որ չի արել։ Որևէ գնահատական չկա։ Կենտրոնական հետախուզական վարչությունն ուսումնասիրել է առկա փաստերը եւ հստակ հետևության չի հանգել։ Ամեն դեպքում մենք Սաուդյան Արաբիայի կողքին ենք, հայտարարում էր Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի այս հայտարարությունները հնչեցին այն պահին, երբ Սպիտակ տանից մի քանի 100 մետրային կողմ պետքարտուար Չանշենքում Հաշոգի իսպանության շուրջ ստեղծված կացությունը քննարկում էին Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Մևլութ Չավուշօղլուն Վաշինգտոնը ժամանել նախ եւ առաջ Սաուդյան խնդիրը ամերիկացի գործընկերների հետ քննարկելու նպատակով։ Նախագահ Թրամփը սպանության արթիվ հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Մենք մեր հերթին ամերիկացիների հետ կիսվել ենք հետաքննության մանրամասներով։ Այս գործընթացը պետք է շարունակվի։ Թուրքիան ցանկանում է լույս սփռել կատարվածի վրա։ Հարցեր, սակայն շարունակում են անպատասխան մնալ։ Ովքեր են կանգնած Հաշոգի իսպանության թիկունքում, ով է արձակել սպանության հրամանը։ Մենք համոզված ենք, որ այդ մարդիկ ինքնագլուխ կերպով չեն եկել Թուրքիա սպանություն կատարելու համար, հայտարարում էր թուրքական արտգործնախարարության ղեկավարը։ Չավուշօղլուի հետ բանակցությունների ավարտին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հատուկ ընդգծում էր, որ չնայած վերջին իրադարձություններին, Վաշինգտոնի եւ Էրիադի հարաբերությունների բնույթը լուրջ փոփոխությունների չի ենթարկվի։
So as the president said today.
Ինչպես այսօր նշել է նախագահը, մենք շարունակելու ենք դիտարկել Սաուդյան Արաբիայի թակավորությունը որպես մեր կարևոր գործընկեր։ Սա պատմական մի հանձնառություն է, որը կենսական նշանակություն ունի Ամերիկայի ազգային անվտանգության համար, հայտարարում էր պետքարտուղար Փոմպեոն։
Absolutely vital to America's national security.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ պարբերականների իշարսալ թեմաների անդրադառնում են ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ընտրության չլուծված հարցին, տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է նոր իշխանությունից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից բացի մասնակից մյուս ուժերից ՀԱՊԿ թեմայով աշխուժորեն արտահայտվում է գերազանցապես ՀՀԿ-ն, թե ինչ շեշտադրումներով է անում նախկին իշխող կուսակցությունը եւ թե որն է դրանց բուն շարժառիթը, այլ հարց է։ Հատկանշական է, որ արտահերտ ընտրությանը մասնակից մյուս ուժերի առումով քաղաքական, առարկայական եւ պատասխանատու արձագանքի մակարդակում թեման կարծես թե շրջանցվում է։ Մյուս ուժերն աշխուժ չեն իրավիճակում ճակին անդրադարձի առումով։ Միջդեռ խոսքը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հիմնական հարցերից մեկի մասին է։ Առավելևս արտահերտ ընտրության մասնակից ուժերի համար թերևս պետք է առիթը դիտվեր բավական պատեհ սեփական քաղաքական պաշարները հանրությանը ցուցադրելու համար։ Միջդեռ լռում է անգամ այն ուժը, որի առաջնորդը հպարտանում է Լուկաշենկոյի հետ ընկերությամբ, կամ եթե կան անդրադարձեր, ապա գերազանցապես անորոշ, առանց կոնցեպտուալ պատկերացումների։ Մինչդեռ ընտրողներին կարող էր հետաքրքրել, թե ինչ կանեին մյուս ուժերը ստեղծված իրավիճակում եւ թեկուզ այլ իրավիճակ ստեղծելու ուղղությամբ, եթե ստեղծվածը իրենց սրտով չէ, գրում է լրագիր ԵՄ-ը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, տպավորություն է, թե ՀՀԿ-ականները որոշել են նախընտրական այս շրջանում իրենց հայտարարություններով զվարճացնել հանրությանը։ Օրինակ ՀՀԿ գործադիր Մարմնի անդամներից ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը երեկ խոսել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Երբ նրանք հայտարարում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին խոսելու իրենց իրավունքի, այդ կապակցությամբ ասելիք ունենալու մասին, հիշում ենք քրեական իրավունքի հայտնի նորմը, ի վերջո կոռուպցիայի մասին ՀԿ-ականների հայտարարությունները կարելի է մի քանի խաչաձև հարցմամբ վերածել ինքնախոստովանական ցուցմունքների։ 20 տարի շարունակ թաթախված լինելով կոռուպցիայի մեջ, նախկին իշխանություններն ամենալավը կարող են ասել, թե որտեղ ինչ են արել, ինչպես են արել։ Այնպես որ իսկապես պետք չէ ՀԿ-ականներին զրկել նման հնարավորությունից, գրում է ժողովուրդը։
Տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր KKG աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն։